Qalampirdan gapiramiz. Yozning ilk kunida respublikaning Jizzax hamda Navoiy viloyatlarida 18-23 metr sekund tezlikda kuchli shamol esdi. Oqibatda ayrim aholi yashash xonadonlari va transport vositalariga zarar yetdi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kuchli shamol oqibatida Jizzax shahri Olmazor mahallasida joylashgan 1-chi ko'p qavatli uyning 300 kvadrat metr maydondagi tom yopmasi qulab tushgan. Hodisada shu uy oldida bo'lgan Lacetti va Cobalt rusumli avtomobillarga texnik zarar yetgan. Bundan tashqari, Navoiy viloyati Uchquduq tumani yo'lchilar Do'stlik, Aytim mahallalarida joylashgan ko'p qavatli aholi yashash xonadonlarida ham shunday holatlar kuzatilgan. Jabrlanganlar yo'q. Unda ushbu holat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida 2 maxsus texnika va 16 ta qutqaruvchi jalb etilgan. Ayni vaqtda voqea joyida zaruriy tadbirlar amalga oshirilib, ishlar davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.